რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. მდგომსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რას გეგმავენ კახეთში ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები და რას აპირებს ადგილობრივი ხელისუფლება?
მეუბნებიან, ყველაფერი წესრიგშია და ჰესი უნდა აშენდეს. შვიდა და წყნარად როგორც მოიტანეს, ისევე წაიღებენ.
მინდა რომ გავარკვიოთ, დავეხმაროთ როგორც ინახოს ისე მოსახლეობას და მივიდეთ რაღაც გონივრულ კონსენსუსამდე.
საკადრო ცვლილება აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში და რა პრეტენზიები არსებობს მის მიმართ?
ეს უცხება არის კონკრეტული პირის, იგივე ამ შემთხვევაში მთავრობის თავმჯდომარის ინტერესის გამტარებელი მხოლოდ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკანონოდ დააკავეს საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე. შემთხვევა დღეს მოხდა ოკუპირებულ სოფელ ვანელის მახლობლად. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით ყისიერად გააქტიურდა ცხელი ხაზი და უკანონოდ დაკავების შესახებ ეცნობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ ამოქმედებულია ყველა არსებული ბერკეტი და საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მიმდინარეობს მუშაობა უკანონო პატიმრობაში მყოფი მოქალაქის გასათავისუფლებლად. რიგაში ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში გამართულ ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომაზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა და მინისტრებმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს მხარდაჭერა ნატოს ასპირანტი ქვეყნების საქართველოს და უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის და მათი ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრაში, რომელიც დღეს გაიმართა, მონაწილეობდნენ საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები დავით ზალკალიანი და დმიტრო კულება. ამ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ ნატო ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების ერთგულია და მზად არის გააგრძელოს საქართველოს და უკრაინის პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერა. ბუქარესტის სამიტზე 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილებით საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრები გახდებიან. ალიანსის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დღის წესრიგი საკითხებს შორის იყო შავი ზღვის უსაფრთხოება. ამ კონტექსტში ალიანსის თანამშრომლობა პარტნიორ ქვეყნებთან, მათი ინტეგრაციული მექანიზმების გაძლიერება და შემდგომი მხარდაჭერა. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რიგის მინისტერიალზე მიიღეს სპეციალური ანგარიში ასპირანტი ქვეყნების შესახებ, სადაც ასახულია ასპირანტების მიერ ნატოში ინტეგრაციის პროცესში მიღწეული პროგრესი და გაწევრიანების გზაზე ალიანსის მხრიდან დახმარების კონკრეტული მექანიზმები და ახალი მიმართულებები. პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ჩიმშილობის შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით გორის სამხედრო ჰოსპიტალში იმყოფება, დღეს მისმა ვაჟმა და დედა მოინახულეს. ჰოსპიტლიდან გამოცვლის შემდეგ ედუარდ სააკაშვილმა მედიას უთხრა, რომ მამასთან პოლიტიკაზე თითქმის არ ულაპარაკია. ცოტა სისუსტე შეიმჩნევა, თუმცა არის ფსიქოლოგიურად ფორმაში და აქვს სურვილი, რომ დაესწროს პროცესს. მეც დიდი იმედი მაქვს, რომ ამის შესაძლებლობა იქნება, განაცხადა ედუარდ სააკაშვილმა. ხოლო თბილისის საქალაქო სასამართლოში უნდა გაგრძელდეს მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღძრული კიდევ ერთი საქმის საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის განხილვა. საქართველოში COVID-19-ით კიდევ 65 ადამიანი გარდაიცვალა. 51321 ტესტირებიდან კორონავირუსით ინფიცირების 4459 შემთხვევა დადასტურდა, 3947-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 8.79%, ბოლო ერთი კვირის 8.75% და ბოლო ორი კვირის 8.91%. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამხრელიძის განცხადებით, საქართველოში ეპიციტუაცია კვლავ რთულია და ყოველდღიური ახალი შემთხვევების რაოდენობა 4000-ის ფარგლებში მერყეობს.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიტუაცია ამ მხრივ არ უარესდება, ანუ არ აქვს 5, 6, 7000 და ასე შემდეგ, მაგრამ რადიკალურად არც უმჯობესდება. ერთადერთი პოზიტივი არის, რომ რადგან ტესტირების მაჩვენებელი არის მაღალი ბოლო კვირეების განმავლობაში, დადებითობის პროცენტი მერყეობს 8-9% შორის და ზემოთ არ მიდის. ასევე რეპროდუქციის ინდექსი ჯერჯერობით რჩება 1-ის ქვემოთ, თუმცა საყურადღებოა, რომ ბოლო 2 დღის განმავლობაში წინა კვირის შესაბამის დღეებთან მიმართებაში ოდნავ მატება.
დავადებით აკონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ იმუნიზაციის საბჭოს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ასევე განაცხადა, რომ კორონავირუსის ახალი შტამის ომიკრონის ამოსაცნობად საქართველოს სპეციფიკური PCR ტესტები მიეწოდება, როგორც გამყრელიძემ თქვა, 2-3 დეკემბერს ლუგარის ლაბორატორიის თანამშრომლებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან შესაბამისი კონსულტაციები ექნებათ. დღეიდან საქართველოში 18 წლის და უფროსი ასაკის მოქალაქეები და ასევე უცხო ქვეყნების მოქალაქეები კონკრეტულ დაწესებულებებში დაიშვებიან მხოლოდ ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტით. ამასთან ეს პასპორტი სავალდებულო არ არის მომსახურე პერსონალისთვის. მწვანე სტატუსი ენიჭება სრულად ვაქცინირებულ პირს, პირს, რომელსაც აქვს 72 საათიანი მოქმედების PCR ტესტის ან 24 საათიანი მოქმედების სწრაფი ტესტის უარყოფითი პასუხი და პირს, რომელიც კორონავირუსით იყო ინფიცირებული. მწვანე პასპორტით სარგებლობა აუცილებელია კვების ობიექტებში, რესტორნების, კაფეების და ბარების ღია და დახურულ სივრცეებში, გასართობ ცენტრებში, კინოთეატრებში, თეატრებში, ოპერასა და მუზეუმებში, საკონცერტო დარბაზებში, სამორინეებსა და სათამაშო ბიზნეს ობიექტებში, სპა ცენტრებში, ფიტნეს დარბაზებში, სასტუმროებში და სამთოკურორტების საბაგირო გზებზე. საბავშვო გასართობ ცენტრებში მწვანე პასპორტის მოთხოვნა მოქმედებს მხოლოდ 18 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ბიზნესის და მოქალაქეების მიერ სერვისების შეუფერხებლად მიღება მიწოდების მიზნით შექმნილია 2 სპეციალური აპლიკაცია, ხოლო ის მოქალაქეები, რომლებიც აპლიკაციის გამოყენებას ვერ შეძლებენ, იუსტიციის სახლში მიიღებენ სრულად ვაქცინაციის დოკუმენტს. ტესტირების დამადასტურებელი ცნობის გამოთხოვა კი შესაძლებელია შესაბამისი ლაბორატორიიდან. მწვანე პასპორტით კლიენტების მიღების წესის დარღვევისთვის ფიზიკური პირის მფლობელობაში არსებული ობიექტი 2000 ლარი დაჯარიმდება, ხოლო იურიდიული პირი 10000-ით. დარღვევის გამეორება სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას იწვევს. შრომის ინსპექციის ხელმძღვანელმა ბექა ფერაძემ დღეს განაცხადა, რომ პირველ ხანს ბიზნეს ობიექტების მიმართ სანქციების გამოყენებისგან თავ შეიკავებენ და უფრო ორიენტირებულები იქნებიან რეკომენდაციების მიცემასა და სისტემის დანერგვაში დახმარებაზე. ფერაძის თქმით, მათ მიმართ, ვინც წესის დარღვევას მიზანმიმართულად გააგრძელებს, შესაბამის ზომებს გამოიყენებენ.
თუ ხედავთ, რომ ობიექტი ნერგავს, ცდილობს, რომ გამოიყენოს აპლიკაცია, თუმცა გარკვეული უზუსტოები არსებობს, გარკვეული ხარვეზები აქვს, ვერ გაიგო. ჩვენ ვეხმარებით და დავეხმარებით მათ, რომ სწორად დანერგონ აღნიშნული მოდელი, თუმცა ასევე გავრცელდა ინფორმაცია წინა დღეებში, რამდენიმე ალბათ 2-3 ობიექტთან, რომელსაც დაანონსეს, ის რომ არ დაიცავენ რეგულაციებს მიზანმიმართულად და აქ ცხადია, რომ ჩვენ გვექნება თუ ესე გაგრძელდება შესაბამისი რეაქცია.
როგორც შრომის ინსპექციის ხელმძღვანელი აცხადებს, მწვანე პასპორტის პრინციპის დანერგვა მიზნად ისახავს მოქალაქეთა დაცვას, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციას და ბიზნესის მუშაობისთვის ეკონომიკურ მდგრადობას, რათა მკაცრი შეზღუდვები საჭირო აღარ გახდესო. მწვანე პასპორტების ამოქმედების პარალელურად დღეიდან საქართველოში აღარ მოქმედებს კორონავირუსის ეპიდემიის გამო სავალდებულო დასაცავი წესი, რომლის მიხედვით რესტორნებს, კაფეებს და ბარებს მუშაობა შეეძლოთ მხოლოდ ღამის 11 საათამდე. გარდა ამისა, დღეიდან კინოთეატრებში, თეატრებსა და ოპერაში მაყურებლის დასაშვები რაოდენობა გაიზარდა 30-დან 50%-ამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჰესის მშენებლობისთვის წინააღმდეგობის გაწევის კერა განახლდა კახეთის რეგიონში, სოფელ ლაფანყურში, სადაც 6 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაა დაგეგმილი. ნებართვა ამ პროექტზე უკვე რამდენიმე წელია გაცემულია, თუმცა ადგილობრივ მცხოვრებთა ერთი ნაწილი საპროტესტო აქციების შემდეგ მშენებელმა კომპანიამ მოსამზადებელი სამუშაოები შეაჩერა. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ მშენებელი კომპანია სამუშაოების გაგრძელებას აპირებს, რასაც ლაფანყურში ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა მიერ კარვის გაშლა მოხდა. უფრო მეტს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
Telavis municipality, Sopel Lapanqurshi, Mosakhleobis Natsilma, Tsokhandeli Game, Karavshi Gaathena, Adgilobrivebma Karavi, Im Adgilze Gashales, Sadats, Mtsire Hidroelektrosadguris, Lopota Ertis Mshenebloba Ikekmeba, Ik Samshenebl Kompaniis Tsarmomadgenlebma 30 Noembers, Territoriis Shesaghobad, Erti Traktori da Svadasva Sakhis Samshenebl Masalebi Miidanes. Mosakhleoba Ambobs, Rom Karavshi Morigeobit Darchebian da Kompaniias Aranairi Samshenebl Samush შაოების დაწყების შესაძლებლობას არ მისცემენ. უჩა კორეულაშვილი მათ შორის არის, ვინც ღამე კარავში იყო. როგორც ის ამბობს, რამდენიმე დღის წინ სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები მოსახლეობის ნაწილს შეხვდნენ, სადაც ადგილობრივებისგან კიდევ ერთხელ მოისმინეს, რომ ისინი სოფელში ჰესის მშენებლობას არ დათანხმდებიან, თუმცა ამ შეხვედრიდან მალევე სამშენებლო მოედანზე მიიტანეს დიდი ზომის კონტეინერები, რკინის ბოძები, ფოლადის მავთული და ტექნიკა.
ჩვენ გვაქვს დოკუმენტი, სადაც გარემო სამოქმედების დოკუმენტზე მინისტრის მოადგილე ეუბნება უარს 47 პუნქტით, საიდანაც მინიმუმ 5 პუნქტი არის ისეთი გადაულახავი წინააღმდეგობა, რომ აი მაგალითად ეუბნება, რომ ანუ აქ თქვენს მიერ აშენებული ჰესი ვერაფრით ვერ იქნება სახელმწიფოსთვის იმ სიკეთის მომტანი, რაც თქვენ იქ უნდა დააზიანოთ და დაუშვებლად მიგვაჩნია ჩვენ ჰესის მშენებლობა. გეუბნებიან, რომ ჩვენ ეს 47 პუნქტი გადავლახეთ, ყველაფერი წესრიგშია და ჰესი უნდა აშენდეს. შიდა და წყნარად როგორც მოიტანეს, ისევე წაიღებენ. აქ არ მოხდება კონფლიქტი და არ მოხდება დაპირისპირება.
ლაფანყურში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მდინარე ლოპოტაზე ჰესის მშენებლობა დაუშვებელია, რადგან ის არის ღვარცოფული და უამინდობის დროს წყლის მილებში გატარება ვერ მოხერხდება. შესაბამისად, სოფელს ფიზიკური წალეკვი საფრთხე დაემუქრება. ასევე მოსახლეობის ნაწილი შიშობს, რომ ისინი დარჩებიან სასმელი და სარწყავი წყლის გარეშე. გარდა ამისა, ამბობენ, რომ დაზიანდება ჯერ კიდევ შეუსწავლელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რომლებიც სამშენებლო არეალში ექცევა. როგორც ლაფანყურში მცხოვრები ნანული წვეროშვილი ამბობს:
პირველ ყოფილები თხარ დავიწყებთ ამ ქვების როლას, ქვაკიბლომად არის, მაგრამ ამ დონემდე ჩვენი ხალხი არ დაეშვება. ეს თავის ინვენტარი როგორც მოიტანეს და გაშალეს, აკრიფონ და წავიდნენ. სულ არ გვაინტერესებს ვინსაც გამარჯვა და ვინმე მოიპოვა. გამარჯვებულები ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ მიწა არის ჩვენი და დავიცად ბოლომდე და გამარჯვეთ კიდეც. მე გაზაფხულზე დავდე პირობას, სათითაო ტრაქტორია, ტექნიკა არის, არ გავატარებ იქ გზაზე დავწები და გადავიტარებ ზედ.
ლაფანყურში მცირე ჰიდროელექტროსადგურის ლოპოტა ერთის მშენებლობის ნებართვა ქართულ იტალიურ კომპანია ართანა ლოპოტას 2018 წელს აქვს მიღებული, თუმცა ადგილობრივ მცხოვრებთა პროტესტის გამო სამუშაოები ამ დრომდე ვერ იწყება. პროექტის მიხედვით ჰესის დადგმული სიმძლავრე 6 მეგავატამდე იქნება. რადიო თავისუფლება ამ თემას 2019 წლიდან აშუქებს. სხვადასხვა დროს ჩვენ შეკითხვებს კომპანია ართანა ლოპოტას სახელით ბიძინა იმნაძე პასუხობდა, თუმცა ის ახლა სოფელში არ გამოჩენილა და არც სატელეფონო ზარებს პასუხობს. კომპანიის სახელით სოფელში სამშენებლო მასალები მიიტანა ჰასან საბოურიმ. მან ვრცელი კომენტარი არ გააკეთა. მოკლედ კი თქვა, რომ გააჩნიათ ოფიციალური საბუთი. ნებართვა და სამშენებლო სამუშაოებს უახლო ეს მომავალში დაიწყებენ.
მე სახელმწიფო მომცემ ნებართვა, რომ მიდი დაიწყეთ მუშაობა. აი აგერ შემიძლია რომ გაჩვენოთ ნებისმიერი ნებართვა. დიდი ბოდიშით ვეღარ ვსაუბრობ თქვენთან.
ადგილობრივების მოთხოვნით სოფელ ლაფანყურში ჩავიდა თელავის მუნიციპალიტეტის მერი ლევან ანდრიაშვილი. სპონტანურად დაგეგმილი შეხვედრა კითხვა-პასუხის ფორმატში ღია ცის ქვეშ დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდა. ანდრიაშვილმა ამ შეხვედრის შემდეგ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საჭიროა შემდგომი კომუნიკაცია კომპანიას, ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის. დარწმუნებულია, რომ ამ შეხვედრებზე გარკვეულ კონსენსუსამდე მივლენ.
მინდა რომ გავარკვიო, დავეხმარო როგორც ინვესტორს, ისე მოსახლეობას და მივიდეთ რაღაც გონივრულ კონსენსუსამდე. თუ ეს პროექტი ნახავს დღის სინათლეს, უნდა განხორციელდეს, თუ არის რაღაც ისეთი პრობლემები, რომელიც ვერ შეუშლის, რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ, შევჯერდეთ. ანუ პროექტის განხორციელება არის ორიო მხარისთვის სიკეთის მიღება, ხომ? პროექტი და ინვესტიცია იგულისხმოს თავისთავად იმას, რომ ინვესტიცია განხორციელდეს, დამატებითი შემოსავალი შემოვიდეს და რა თქმა უნდა, აქაც მოსახლეობა ნახოს ის სიკეთები, რასაც პროექტი გულისხმოს. არც ეს არის მსჯელობის საგანი. ამ პროცესს ესე ვერ დავტოვებთ, ხალხს ქუჩაში ვერ გავაჩერებთ, ვერც ინვესტორს ვერ გავაჩერებთ ქუჩაში, რაც შეიძლება მალე უნდა მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, შაბათს 4 დეკემბერს სოფელ ლაფანყურში ჩასვლას გეგმავენ ქართულ-იტალიური კომპანია ართანა ლოპოტას წარმომადგენლები, ასევე კახეთშის სახელმწიფო რწმუნებული და თელავის მერიის თანამშრომლები. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი შეხვედრები აქამდეც არაერთხელ გამართულა, თუმცა კონკრეტული შედეგის გარეშე.
Лабарагопс радио თავისუფლება საკადრო ცვლილება აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში მისი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად ისევ დააბრუნეს პირი რომლის მიმართაც ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივისტებს კულტურული მემკვიდრეობის დამცველებს არაერთი საკმაოდ სერიოზული პრეტენზია ჰქონდათ დღესაც აქვთ და სააგენტოს ქმედებებს მკაცრად დაკრიტიკებენ უკმაყოფილების და კრიტიკის ერთ-ერთი ბოლო საფუძველი ბათუმის ძეგლის სტატუსით დაცულ ბულვარში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად ზაურ ახვლედიანის დაბრუნების შემდეგ კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები კიდევ უფრო მეტ მიუღებელ გადაწყვეტილებას ელოდებიან. სწორედ ახვლედიანია ის პირი, რომელმაც თავის დროზე გასცა ბულვარში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა. უფრო მეც ამ თემაზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ კომპანია ამბასადორ ბათუმს ორი უკანონოდ აშენებული სართული დაუკანონა. სხდომა, როგორც საბჭოს ოფიციალურ გვერდზე წერია, 30 ნოემბერს ჩატარდა. საბჭოზე განხილულ იქნა მიმდინარე შეპესე ამბასადორი ბათუმის სამშენებლო დოკუმენტაციის ცვლილება და საბჭოს მიერ გაიცა დადებითი რეკომენდაცია, წერია უწყების ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე. თუმცა მანამდე უწყებამ კომპანია სასამართლოში უჩივლა, რადგან 16 სართულის ნაცვლად კომპანიამ 18 სართული ააშენა. სასამართლომ ორი სართულის უკანონო დაშენებისთვის ამბასადორი ბათუმი 10,000 ლარით დააჯარიმა. ამ საკითხით რადიო თავისუფლება 29 ნოემბერს ინტერესთა და უწყების პრესამსახურს აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ოლეგ ბოლქვაძის ჩაწერას თხოვა. პრესამსახურმა გვალოდინა, თუმცა დღის ბოლოს ინტერვიუზე უარი გითხრა იმ მიზეზით, რომ ბოლქვაძემ ვერ მოიცალა ინტერვიუსთვის. თუმცა როგორც დღეს გაირკვა, ოლეგ ბოლქვაძე 29 ნოემბერს სააგენტოს ხელმძღვანელის მოვალეობას აღარ ასრულებდა. რადიო თავისუფლებას დღეს აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს პრესამსახურ ხურში უთხრეს, რომ 25 ნოემბრიდან აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი არა ოლეგ ბოლქვაძე, არამედ ზაურ ახვლედიანია, რომელიც აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის წარდგინებით მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. ხოლო ოლეგ ბოლქვაძე თანამდებობიდან გათავისუფლდა, რაც თავის მხრივ უწყების პრესამსახურმა დამალა. თანამდებობაზე დაბრუნებულმა ზაურ ახვლედიანმა კი თანხმობა მისცა ამბასადორი ბათუმის სამშენებლო პროექტის შეცვლას. ეს კი ის პროექტია, რომელიც ბოლო წლებში ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის მწვავე პროტესტს იწვევს. ზაურ ახვლედიანის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად დაბრუნებას უარყოფითად აფასებენ ბათუმში ისტორიული მემკვიდრეობის დამცველი ორგანიზაცია ბათომის წარმომადგენლები. მისი ერთ-ერთი წევრი ნათი აფხაზავა ამბობს, რომ ეს უწყება ზაურ ახვლედიანის ხელმძღვანელობით ერთ-ერთი ყველაზე დახურული სახელმწიფო სტრუქტურა იყო ბოლო წლებში, რომელიც სწორედ ისტორიული ბათუმის უბნების საზიანოდ იღებდა გადაწყვეტილებებს.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ეს ორგანიზაციები და ვალდებულები არიან პირველ რიგში იყვნენ სწორედ მოსახლეობის წინაშე ანგარიშვალდებულები, არ პირიქით მოქალაქეებისთვის იქ მიღებული გადაწყვეტილება ყოველთვის ხდება თითქმის პოსტფაქტუმ და ეს არც არის გასაკვირი. ჩვენ ვიცით, რომ ჟურნალისტებსაც კი უმალავენ საბჭოს ხდომებს და რაღაც მიწისქვეშეთში ატარებენ საბჭოს ხდომებს, რომ არ იქნას რაღაც ამოთვე საბჭოს გადაწყვეტილება ბიჭინასა ცნობილი. ასე რომ დიდად მოულოდნელი არ იყო ეს ბიჭი, თუმცა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, ეს უცხება არის კონკრეტული პირის, იგივე ამ შემთხვევაში მთავრობის თავმჯდომარის ინტერესის გამტარებელი მხოლოდ, არ გრძნობს პასუხისგებლობა საზოგადოების წინაშე.
ზაურ ახვლედიანი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი რამდენიმე წელი იყო. მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ხშირად ხდებოდა პროტესტის მიზეზი. კულტურული მემკვიდრეობის დამცველი ისტორიული ბათუმის ნგრევაში ადანაშაულებდნენ. მისი ბოლო გადაწყვეტილება კი ყველაზე მწვავე პროტესტის მიზეზი გახდა, რომელიც 140 წლის ზღვისპირა პარკის შუაგულში 16 სართულიანი სასტუმრო ამბასადორი ბათუმის მშენებლობას ითვალისწინებდა. სამშენებლო ნებართვა კი ახვლედიანმა ბულვარის, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაცია ისე გასცა. ზაურ ახვლედიანს ასევე უკავშირდება კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს ორი წევრის, იკომოს საქართველოს წარმომადგენლებისა და საზოგადოება ბათომის დამფუძნებლების შოთა გუჯაბიძისა და ნინო ინაიშვილის საბჭოდან გაშვება. საბჭოს ორივე წევრი პროექტ ამბასადორი ბათომის წინააღმდეგ ღიად ილაშქრებდა. ნათი აფხაზავას ახვლედიანის ისევ სააგენტოში დაბრუნების შემდეგ ყველაზე ცუდი მოლოდინი აქვს.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა არ არის მისი პრიორიტეტი. მისი პრიორიტეტი არის ქართული ოცნების გადაწყვეტილებების გაფორმება და ბიზნესის, ესე რომ ვთქვათ, გერწოდებული დეველოპერების მხარდაჭერა, იმიტომ რომ საბჭოც კი დაშალა სწორედ იმისთვის, რომ ნინო ინაიშვილი და შოთა გუჯაბიძე არ ყოფილიყო საბჭოს წევრი და გახადა სააგენტო კიდევ უფრო კარჩაკეტილი, საფრთხილოვანი, რომ კიდევ რაიმე სხვა გადაწყვეტილებების მიღებისთვის
ის ყარდა აბრუნეს. საურ ახვლედიანი მიმდინარე წლის გაზაფხულზე წავიდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის პოსტიდან და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. 25 ნოემბრიდან კი ისევ დაბრუნდა სააგენტოს ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლად. კომენტარს ახვლედიანი არ აკეთებს, მის დაბრუნებას კი სწორედ ამბასადორის ორი უკანონოდ აშენებული სართულის დაკანონებას უკავშირებს ბათუმელი აქტივისტი კულტურული მემკვიდრეობის დამცველი ირმა ზოიძე. მას ყველაზე ცუდი მოლოდინები აქვს და ამბობს, რომ როგორც არასდროს ახლა ისტორიული ბათუმის საფრთხეშია.
გადავიდა ამ უწყებიდან, ალბათ იმიტომ, რომ სერიოზული ნეგატივი დაგროვდა მოსახლეობის მხრიდან ამ ადამიანების მიმართ, რაღაცა დროებით მოაშორეს ამ სივრცეს და ახლა ისევ, როცა ამბასადორს დაჭირდა უკვე ჩადენილი დანაშაულის კიდევ ერთხელ გაправება, ისევ დააბრუნეს ეს ადამიანი, ანუ ბოლქვაძის წასვლის მიზეზი გახდა ამბასადორი, ამაზე საუბრობენ. გადაწყვეტილება ისევ მიიღო იმ კონკრეტულმა პირმა, ისევ დაბრუნდა და ისევ აიღო თავზე დანაშაული.
ოთხრა ბათუმელმა აქტივისტმა ირმა ზოიძემ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს კალორტ კიფაინძეს მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად ისევ დააბრუნეს ზაურ ახვლედიანი. გადაწყვეტილება ადგილობრივმა მთავრობამ მიიღო. სწორედ ახვლედიანს უკავშირდება ერთ-ერთი ბოლო გადაწყვეტილება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სტატუსით დაცულ ბათუმის ბულვარში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის გაცემა. შენარჩუნების შემთხვევაში სავარაუდოდ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ექნებოდა ქუთაისის ცენტრში 50 წლის წინ აშენებულ საკათედრო ტაძარს სობოროს. ის საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ ბოლშევიკებმა დაანგრიეს, მას შემდეგ ტაძრის ადგილზე 30-იან წლებში ჯერ ლენინის ძეგლი იდგა, შემდეგ 50-იან წლებში სტალინის, გასული საუკუნის ბოლო ათწლეულში კი ამ ადგილას დავით აღმაშენებლის ძეგლი განათავსეს. დაახლოებით 15 წლის წინ კი ეს ძეგლი დავით აღმაშენებლის სახელობის გამზირის მახლობლად გადაიტანეს და მოედანზე ეგრეთ წოდებული კოლხური შადრევანი მოაწყვეს. სობოროს შესახებ კი არქივი განსაკუთრებით საინტერესო მასალებს ინახავს, მათ შესახებ ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში საკათედრო ტაძრის სობოროს აშენების, იქ დაცული ნივთების და ტაძრის დანგრევის შესახებ არქივში დაცული დოკუმენტები შეისწავლა და წიგნად გამოსცა მკვლევარმა და ისტორიკოსმა მერაბ კეზევაძემ. წიგნის პრეზენტაციას და სობოროს საგანძურის, ჭედური და ფერწერული ხატების, საეკლესიო შესამოსელისა და სარიტუალო ჭურჭლის ნიმუშების დროებით გამოფენას ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიულმა მუზეუმმა უმასპინძლა. წიგნის ავტორის მერაბ კეზევაძის თქმით, არქივში დაცული ფოტო, რომელზეც 1923 წელს ქუთაისის საკათედრო ტაძრის გუმბათიდან ბოლშევიკების მიერ ჯვრის ჩამოგდება ასახული. თავად ტაძარი კი ერთი წლის შემდეგ სრულად დაანგრიეს.
გუამარტი ჯვრის მოჭრის ცერემონია 24 წელს უკვე ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწია თავის მართლება, რატომ დაინგრა ტაძარი. მოიტანეს ფაქტი თავის გასამართლებლად, რომ ეს საკათედრო ტაძარი არ იყო შეტანილი იმ ძეგლთა სიაში, რომელიც ცენტრიდან იყო გამოზონილი. აბა რა იყო მასში შეტანილი? გელათი, ბაგრატი, მოწამეთა და ხონის წმინდა გიორგის ეკლესია. და როცა სობოროს დანგრევა დაიწყო, ერთი მოტივი 23 წელს ისიც იყო, რომ პარიზის მოედნის გასაფართოებლად, თუმცა იყო უფრო მეორე ძლიერი მოტივაცია, რომ თეატრის ასაგებად, თუმცა 24 წლის 7 ნოემბერს ჩაეყარა ჩვენ ახალ თეატრს საფუძველი.
როგორც ისტორიკოსი ამბობს, სობოროს მშენებლობა დააჩქარა ქუთაისის საგუბერნიო ქალაქად გამოცხადებამაც. საარქივო დოკუმენტების მიხედვით ქალაქის ახალ ცენტრში დომინანტური მდგომარეობა უნდა ჰქონოდა ახალ მართლმადიდებლურ საკათედრო ტაძარს, რომლის მშენებლობა გადაწყდა ქუთაისის მაშინდელი გუბერნატორის გენერალ-მაიორ კონსტანტინე ბელიავსკის სურვილით. სობოროს მშენებლობა 20 წელს გაგრძელდა და რამდენჯერმე შეჩერდა სხვადასხვა, მათ შორის უსახსრობის მიზეზით. საკათედრო ტაძარი ძირითადად შემოწირულობებით იგებოდა. საბოლოოდ მშენებლობა იმერელი გლეხების მიერ შეგროვებული 35,000 მანეთით დასრულდა. წყაროების მიხედვით გლეხებს თანხის მოგროვება ბატონყმობის გაუქმების მოსაგონრად 3 წლის თავზე გადაუწყვეტიათ. თუმცა მანამდე ორჯერ წაუყრუეს მთავრობას და თანხა არ შეაგროვესო, ამბობს ისტორიკოსი მერაბ კესევაძე დოკუმენტურ წყაროებზე დაყრდნობით. ტაძარი პირველად იჩანაფიქრით გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის მსგავსი უნდა ყოფილიყო, თუმცა საბოლოოდ პროექტისაგან საკმაოდ განსხვავებულად აშენდა. ქუთაისის სობორო საზეიმოდ ეკურთხა 1871 წლის 17 აპრილს რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე მეორის დაბადების დღეს წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელზე.
თუმცა ეს სახელდება მისთვისაც არ აღმოჩნდა საბოლოო 1920 წლის 20 ოქტომბერს მიტროპოლიტ ქუთათელის წინადადებით მას სახელი გადაერქვა და ეწოდა დავით აღმასენებლის სახელი. სამწუხაროდ მაშინდელმა პრესამ ცოტა რამ შემოგვინახა ტაძრის კუთხების შესახებ და აი ერთადერთი გაზეთი გამოდის ხო 1871 წელს დროებამ კუთხევიდან სადღაც ორი კვირის შემდეგ დადო ფაქტი, თანაც ადგილობრივი კორესპონდენტის კი არა, კორესპონდენტი რომელსაც ტაძრის კუთხობას მოუთხრობს რაჭაში მიმავალი ამ ზეიმის მონაწილე თავადი და უყვება, რომ რამაგარი ზეიმი იყო, დიდი სუფთა გაემართა, რვაო მგონი მარტო გენერალი ესწრებოდა. გაზეთმა „კავკასმაც“ კი სამწუხაროდ ამ კუთხობაზე არაფერი ათქვა.
საარქივო დოკუმენტების მიხედვით, რომლებიც მერაბ კეზევაძის წიგნშია გამოყენებული, სობოროს სხვადასხვა წლებში ჰყავდა 5 წინამძღვარი, ტაძარში მსახურობდა 20-მდე მღვდელი. სობოროს დანგრევის შემდეგ 1923 წელს ტაძარში აღწერილი 499 დასახელების 700-მდე ნივთიდან ქუთაისის ისტორიულ მუზეუმს გადაეცა 91 დასახელების მატერიალურად ნაკლებად ღირებული 98 ნივთი, მათ შორის მღვდელმთავრების შესამოსები. დოკუმენტებით ასევე ირკვევა, რომ ძვირფასი ნივთები იმდროინდელი განათლების კომისარიატის სამეცნიერო დაწესებულებათა მთავარ სამმართველოში გაიგზავნა. როგორც საარქივო წყაროებიდან ჩანს, სობოროს გადარჩენის მიზნით ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის მაშინდელი დირექტორი ტრიფონ ჯაფარიძე ითხოვდა იქ მუზეუმის განთავსებას, თუმცა საპასუხო დოკუმენტებში წერია, რომ ტაძარი მოუხერხებელია ჩვეულებრივ შენობად გადასაკეთებლად და მისი დანგრევა მიზანშეწონილად მიიჩნიეს სხვა საჭიროებისთვის მასალის გამოყენების მიზნით და ძმათა სასაფლაოს მოსაწყობად დღევანდელ ნინოშვილის სკვერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს, თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავა 3000 ლარის გადახდა დააკისრა. უგულავა 29 ნოემბერს დააკავეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მახლობლად ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილის საქმის განხილვის მიმდინარეობისას. ნოგულავას ბრალად დასდეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევა პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობა. დაკავების შემდეგ იგი უგულავა მარნეულის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებოდა. 29 ნოემბერს პოლიციამ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის 15 პირი დააკავა, ასევე 4 პირია დაკავებული სისხლის სამართლის კოდექსით, მათ ბრალადედება პოლიციაზე დალადობა. საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა იუსტიციის საბჭოს მიერ წარდგენილ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 4-ვე კანდიდატს. პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე მიღებული ამ გადაწყვეტილების შედეგად უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები უვადოდ გახდნენ გენადი მაკარიძე, თამარ ოქროპირიძე, ნინო სანდოძე და თეა ძიმისტარაშვილი. მაკარიძის, ოქროპირის და ძიმისტარაშვილის კანდიდატურებს მხარი დაუჭირა 91 დეპუტატმა 5-ის წინააღმდეგ, ხოლო სანდოძეს 80-მა 5-ის წინააღმდეგ. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა, მიუხედავად საერთაშორისო პარტნიორების, ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის მოწოდებების ამ უარი არ თქვა, შეეჩერებინა უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების პროცესი. შეგახსენებთ, რომ პროცესის შეჩერებას ითვალისწინებდა შარლ მიშელის დოკუმენტიც, თუმცა როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, ყველა პროცედურა კანონის შესაბამისად მიმდინარეობს და მთავარი პრობლემა ის არის, რომ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა ვაკანსიების სწრაფად არის შესავსები. თქმოსმედით, პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.